Колега Райчев, кажи добре дошъл на колегата Кръжилов.
Ами е...
С известно закъснение, но трябва да се сърдим на Националния оперативен щаб. В кавички го казвам да се сърдим. Просто продължи по-дълго тази сутрешната
прес-конференция. Казахме в началото, че ще разберем какво ще бъде времето. То не е...
И ние всички разбрахме. Видяхме този дебел сняг на запад
сняг,
и север.
Какво ни предстои от сега нататък...
Както се казва, да си честитим първия пролетен сняг, който да се надяваме, че ще бъде последен за пролетта, която дойде на 20 март. И поглеждайки напред, виждаме, че нещата ще се подобряват. Разбира се, в края на март, началото на април, дори и толкова дебел сняг, много са валежите на запад, на север, въобще в цялата страна, много хубаво вали. Даже трябва да направим уточнението, че с затоплянето тази седмица, особено към края, трябва да се внимава някъде да няма и условия за така, наводнение, защото снега е доста дебел. В София над 20 см, на други места и повече.
Смолянско от 7 до 12 см.
Там е валяло малко по-малко, но в планините да. Вали много. Днес започва да духа и по-силен североизточен вятър, особено в Северна България, по старопланинските проходи.
Разград Русе е затворен пътя, съобщава да. Наш слушател, заради преспи.
Точно така, започват навявания, особено на север от Стара планина, трябва да внимават хората, не че имат много работа, но тези, които трябва да си свършат работа, трябва да внимават с придвижването и снегопочистващите фирми също да осигурят там, където е необходимо, проходимост. Разбира се, движението вече е доста по-малко след въведените карантинни мерки.
Но си го има
и трябва да го има, за да се снабдяват населените места с основните хранителни продукти. Днес времето ще бъде типично зимно, особено в Северна България и в Западна България. Снеговалежа ще продължи, макар и с ослабваща интензивност. На северисток все по-малко ще вали. И до края на деня днес с прекъсвания ще продължи да превалява. Утре вече спират валежите почти навсякъде и започва един период, в който температурите дневните ще се повишават бавно. И към края на седмицата вече ще видим по-високи температури в Северна България, Северна България, южните райони, дори над 13-14 градуса. Пролета си е тук, макар и с малко отлагане заради този зимен фронт, който дойде. Е, цяла зима нямахме сняг, но сега поне видяхме, че и в България, независимо от климатичните промени и така нареченото затопляне, ще има сняг и в идващите години. И то много сняг може да бъде. Към края на седмицата затопляне все още е облачно. В четвъртък отчасти заради приближаването от юг на средиземноморски циклон, който тръгва от Африка и се движи на североизток, може в южните райони, югозападните райони да има и на места превалявания четвъртък, отчасти в петък. След това около събота, в събота, особено на югоизток и в южните райони,
да.
Подчертавам, ще има отново превалявания. Даже на места валежите могат да бъдат и по-обилни на юго-исток и на юг, заради влошаване на времето, заради циклонална дейност на Турция, която ще ни засегне в юго-источните и южните райони и по Черноморието на юг, в събота. След това, в началото на месец април, идваме до края на март и започва следващата седмица месец април, температурите до около 30-31 ще се повишават. След това, в началото на месец април, малко захлаждане отново ще има с валежи около 2-3-4 април. Първата 10-дневка на месец април ще бъде като цяло облачна, динамична и ще има валежи в началото на месец април и след това около 7-8-9 април отново ще има превалявания вече, разбира се, от дъжд, само в планините с понижаването на температурите от сняг. През останалото време ще имаме стабилизация и температури, разбира се, над 10 градуса, 10-15 градуса. Все пак слънцето е вече високо над хоризонта и температурите няма как да останат зимни. Но днес във вторник, на запад и на север ще е типична зима.
Да.
С температури около нулата през деня, но с този североизточен вятър, който вече започва да духа доста силно в Северна България, ще има проблеми на места и ще си е зима. Такава, каквато я познаваме още от годините на баба и дядо.
Много хубаво. В първите пролетни дни завърна зимата, да.
Да, се завърна зимата. Ето виж, навънка си е типична зима. Вярно, температурите са около нулата и е кишево, но понеже много валя, сега трябва да внимават, защото снега е тежък и дървета могат да бъдат, да се изпочупат на места, защото много сняг има и просто трябва хората да внимават, но тъй като те си по домовете, просто ще се наслаждават на снега и на зимата.
Освен тези, които не са по домовете.
Освен тези, които работят, ама такива да. Трябва да има, защото хората трябва да работят, защото живота продължава, независимо, че сме блокирани от пандемията за коронавирус. Живота продължава и ще продължава. И трябва да се радваме на снега, макар и от прозорците. Децата ще го гледат от прозорците, но хубаво е да се радваме, защото пък крайна сметка тази зима не видяхме сняг. Само два пъти валя в района София.
Това се шегувахме с колегата Речев тази сутрин, че трябваше да дойде пролета, за да видим истинска зимна обстановка в София и Софийско.
Тази зима, вие знаете, аномално топла беше над цяла Европа, над Европейска Русия. Между другото, над Русия в момента е по-топло, отколкото тук в София. В смисъл. Така че зимата в момента е тук, в района Балканите, Сърбия, Босна и Херцеговина, отчасти Румъния, но там по-малко сняг валя, и след Урал в Сибир. Значи ние сме остров на зимата през пролета в района Европа. Разбира се, в района Алпите също е студено, но там не вали сняг, защото е висок атмосферата на
Но факт е, че това беше най-топлата зима от години.
Ами от много време, но последните, така, аз чета в тая посока доста материали, руснаците твърдят, че в следващите 20-30 години няма да се повтори. Подобна ситуация.
Подобна,
да,
жега.
Освен ако не се повтори до година.
Това е хубаво. Това е типично синоптично изказване. Да.
Да,
нещата върват към затопляне, но може и да застудее.
Така. Има го. Тази несигурност е много голяма, но разбира се, понеже беше изключително топла, аномално топла тази зима, най-вероятно в дълъг период от време няма да се повтори по този начин.
Аз мисля, че не е нормално топла, зима.
Да, да, аномално казвам. Ненормално. Аномално. Извънредно топло. Извънредно топло, да. И пак да кажем на слушателите, затопляне ще започне да се топи снега в следващите дни, ще започне тази киша, защото не е никак малко снега, ще се заплачат шахти на места, нали, ще има топене, което ще се ускорява в дните към края на седмицата, защото температурите ще се повишават. След това в събота валежи на юг, юго-исток, след това другата седмица, след втори, първи, втори, трети, отново валежи вече от дъжд, само в планините от сняг, и следващата седмица ще бъде динамична, ще има валежи към края на периода в първата десетдневка на месец април. Пролета започва динамично, трябва да сме спокойни, доста валежи има, очертават се валежи, което означава, че язовирите ще бъдат пълни, даже на места язовирите ще трябва да бъдат изпускани, според мен.
Пълниха ли се, че
някои се препълни? На места се напълват, да, защото много вали. И там, където не са източени по различни причини и са били количествата вода достатъчно високи, сега ще трябва да бъдат изпускани най-вероятно с стъпването на този сняг.
Опасност от лавини има ли?
Разбира се, спадането на този нов сняг, особено върху стария, там между двата слоя сняг сцеплението не е добро и винаги могат да се откъснат снежни козирки и лавини, но аз си мисля, че в тази ситуация в планината ще има малко хора, но те трябва да внимават, тези, които са в високата планина и там, където е лавин опасно. Това са части от Рила и части от Пирин. И в Стара планина има малко места, където също може да има лавини, да внимават.
Планинската спасителна служба не си е апдейтнала календара за Витоша, Рила и Пирин, няма подадена информация.
Ами най-вероятно
за лавинна опасност.
Да, най-вероятно това е, защото сега са много малко хората в планината. Но условията във високата планина днес ще бъдат много тежки, опасни. Не бива да се предприемат такива преходи, ако някой е решил да избяга от COVID-19 е високо в планината, нали, има тази възможност, да внимава пък да не го застигне бялата смърт.
Да, сутринта четах за един остров покрай американските щати, така да кажем, където сумайти народ избягали от COVID-19 и препълнили острова. И сега един да има, ще стане клъстър, както го наричат.
Да, от щаба го наричат клъстър.
Да.
Дано няма клъстъри от този вид в страната, да не се образуват нови такива. Аз мисля, че мерките предприятия от щаба доста добре работят. Ето виж, от снощи, от вчера само един показва, макар че едни проби сега ще бъдат следвани, те ще се увеличат, разбира се. Но движението на заболяването е бавно в страната, което е целта на всички тези мерки, които предприемаме всички заедно.
Но пътят на фалита е бърз.
Да.
Да, и ние с тебе си говорихме и ще го кажем и на слушателите, че както всеки ден заседава оперативния щаб и ни дава тази информация за новозаболели и за това какво предприемат властите по отношение на здравето на хората, трябва този щаб, който се формира по отношение на икономическите мерки, също да започне да се дава и да дава пресконференции, защото там нещата трябва, хората трябва да имат надеждата, защото всички са стреснати от тази ситуация, тя е необичайна, тя е извънредна. В модерното общество такова нещо не се е случило. 100 години назад да се върнем, няма такова спиране на търговия, блокиране на държави, спиране на бизнеси, дребни, малки. Дори през 29-та година в щатите с голямата депресия. Хората не са се страхували за здравето си, икономическата активност по икономически път е била потисната, но сега е потисната отвън. Т.е. извънредни мерки. Това сега е паднал метеорит или е изригнал огромен вулкан. Това са...
Да бъдем готови за след това.
Така. Да, след утрешния ден. Както
да не се окажем живи мъртви.
И от тази гледна точка е хубаво властите да вземат, да излъчват съобщения какво се предприема в икономическата област. Т.е. щаба, който заседава или ще заседава,
мисля, че има.
Да. Но ако няма, трябва да има мерки. Трябва да се мисли какво се случва след две седмици, след един месец, след два месеца при различни варианти. Вие виждате, че имаше три варианти на поведение в държавите, когато започна епидемията.
В икономическо отношение?
Не. В здравно. Говорим за три варианта. Едната беше в Великобритания. Те си го обърнаха с нощи. Джонсън излезе и каза всички по домовете, което е правилната мярка. Но имаше варианти, в които за да се получи такъв имунитет, обществен имунитет, нещата не бяха затегнали, но се вижда, че се приближаваме към абсолютно стриктна карантина. В икономическата област също трябва да се мисли в посока на това. Колко време ще продължи блокирането на цялата икономическа дейност? Значи, може да продължи един месец, месец и половина, два. Това зависи от разпространението на епидемията и от хода на заболяването. Но при различното време траяне на тези мерки, карантинните мерки, тежките мерки, които ограничават всякаква бизнес активност, с изключение на 2-3 икономически субекта, като производство на храни, на лекарства, където там се работи транспорт,
шиванската
промишленост, всички останали са принудително затворени и трябва да се мисли в перспектива, ако това продължи един месец, ако продължи два, ако продължи три. Какви мерки трябва да бъдат предприяти. И това трябва да бъдат мерки, които до сега не са предприемани в световната икономическа практика, защото ситуацията е извънредна, тя не е нормална. Тя просто наистина не е нормална. Това е изключително тежка ситуация и заради това държавата трябва да излъчва такъв вид съобщения, за да се види какво правим. Бяха приети, нали, да го припомним.
Това с нощи беше такива... прият закона.
Да,
така че, може би те първо ще слушаме анализи по министерства, да, трябва, което трябва да чуем.
Да, но да. Трябва да чуваме такива анализи от специалисти. Между другото, политиците плюс икономистите плюс финансистите трябва да направят едно общо тяло, такъв оперативен щаб, икономически, финансов, който да разработва различни мерки. Може би такива се правят, ние не знаем.
Не знаем, не
са. Да, може би се информирани. Правят. Най-вероятно се правят, аз съм убеден, че се работи в тази посока, не само в България, защото ситуацията в целия свят е такава. И света ще трябва да излезе от тази криза, икономическа говоря, след здравната, с определени подходи, които не са прилагани до сега в икономическата практика, аз съм убеден. Не трябва, според мен, да се ограничава, т.е. нека образно да си го представим, идва вируса и икономическата активност спира. Нали, затваряме магазини, затваряме всичко, затваряме малки бизнеси и така. И правим една снимка на състоянието. Трябва да изпаднем хибернация за периода на кризата. Обаче, за да се случи това, държавата трябва да подпомогне малкия среден бизнес с финанси. Колкото и тежко да е това за фиска и за бюджета, ако трябва да се взимат кредити отвън.
Тежко, не тежко, да, трябва да се
взимат. Но хората трябва да получават пари, особено тези бизнеси, които наистина са спрели, като с нощ отрязване. Штрак и имало е парични потоци преди това, след това вече няма. Тези хора могат да издържат един месец, най-вероятно всички, но след това започва вече голям финансов проблем. И там трябва да помогне държавата и да се търсят начини да се преодолее това време. Защото ако се разрушат всички връзки и фалират толкова много компании, след това възстановяването ще бъде изключително тежко, много по-дълго, както сега правим с кризата. Тоест, ние гледаме да забавим платото, нали, на заболяването, за да може здравната система да поеме всички болни. По същия начин, след отминаването на епидемията, трябва да имаме готовност да се възстановяваме, обаче вече по-бързо, точно наобратно.
Да ги чуем тези планове.
И заради това...
Да го чуем на икономическия щаб.
Трябва да чуем наистина специалисти, които да казват точните мерки. Смисъл, не общи приказки. Говорим за мерки. Ще направим А, Б, В, Г.
Ние, през, като, и като медия, и през социални мрежи, всякакви икономисти с всякаква компетенция се изказват и дават мнение. Само че ние трябва да чуем от държавата, която взима решенията, какви са мерките.
Аз ще кажа само едно. Да.
Иначе мнение защото, много, хипотези много.
Защото да. Не съм нали, икономист, но ще кажа едно. Тази криза трябва да бъде разглеждана извън обичайните правила.
Извън тоест, учебниците.
Извън учебниците. Тук да. Трябва да има нови подходи и трябва да бъдат намерени в общо планетен план, но и ние, България, трябва да мислим за такъв тип подход, защото това, което пише в икономическите учебници по нормалните кризи, както примерно 2008-2009 година, Lehman Brothers фалира, започнаха проблемите в финансовата област главно. Тук вече е в цялата икономическа база, така да се каже, в основата на икономиката, защото спря малки и дребен бизнес на практика. И заради това мерките, които трябва да се вземат, трябва да бъдат
насочени към него.
И да бъдат
и към него.
И към него, да. Освен лекарите, освен вирусолозите, освен националния щаб оперативен, на ход са и финансистите, и икономистите, разбира се, политиците със своята отговорност, защото те са избрани в тази ситуация да водят хората и да предприемат най-добрите мерки. Те трябва да бъдат на нивото на своята отговорност. Ние нито можем да ги сменим, нали? Те са тези, които са, и трябва да предприемат и такива мерки. За момента аз мисля, че се справяме по отношение на здравната ситуация доста добре.
Аз даже мисля, че ние трябва да спрем въобще да коментираме здравната ситуация, защото си има,
Веднага, експерти, които... Още днес, утре, в други ден трябва вече да са готови мерките да се справим след като мине коронавируса.
Значи, пак казвам, не трябва да мислим с понятията от вчера. Понятията от вчера приключиха. Светът не е същия като вчера. Ако ще правим нещо в областта за спасяване на българската икономика, на българските производители, на дребния, средния бизнес, трябва да се мисли в нови категории. Да затворим страницата и да седнем, трябва да се правят, както се казваше, Мишо, такива събират се хора и правят
брейнсторм.
Да, разбира се. Дори и това. И трябва да се търсят съвети от всички видове посоки, защото колкото повече хора мислят тази посока и предлагат решения, тези решения могат да бъдат приложени след това в практиката и да подпомогнат възстановяването на българската икономика след тази криза.
Добре.
А ще имаме нужда от това.
Трябва да приключваме. Благодаря.